Voice of America. ብሪታንያውያን በቀዳማይት ሚኒስተር ተሪሳ ሜይ ከካድ አብዝፀውዖ ምርጫ ለማዓንቲ ሓምስ ድምፆም ክህቡ ዒሎም ተሪሳ ሜይ ብሪታንያ ካሕብረት ኣውሮፓ ንምውፃእ ኣብዝቕፅላ መዓልትታት ኣብ ብራስለስ ኣብ ዝካየድ ድርድር ሓያል ደገፈና ምውሳን ዓቕመን ሒዘን ንምኻድ ብምሕላነን እየን ነዚ ምርጫ ክካየድ ፀዊዐን እንተኾነ መቐናቕንተን ሌበር ፓርቲ ነቲ ዘሎ ክፍተት እናፅበቦ ብምምፁ ብገፊሕ ናይ ምስዓር ተስፈኒ ይቕህም ኣሎ እቲ ወፍሪ ምረፁን እውን ብዝተፈፀመ ተኸታታሊ መጥቃዕትታት ሽበራ ተዓብሊሉ ኣሎ። ሄነሪ ሬጅዌል ካብ ለንደን እዚ ምኒ ኣፈወርቂ ተቕርቦ ፀብጻብ ይኹ ኣለዎ።
ቴረሳ ሜይ ትማሊ ረቡዕ ኣብ ለንደን ንዝርከብ ሓደ ዕዳጋ ኣብ ዝበፅሓሉ እዋን ብገለ ድምፂ ተቃውሞ ኣጋጢምዎን ነይሩ። እዚ ነቲ ርሱን ወፍሪ ምረፁን እዩ ኣፀጋሚ መዛዘሚ እዩ ነይሩ። ኣብ ውሽጢ ክልተ ወርሒ ሰለስተ መጥቃዕትታት ሽበራ ድሕሪ ምፍፃሙ ቴሬሳ ሜይ ኣንጻር ሽበራ ዝካየድ ቃልሲ ዝለዓለ ዛዕባ ፓርቲኤን ፓርቲ ዓቀባውያን ክኸውን ገይረን እየን። ሰብኣዊ መሰላት ዝጠመተ ሕግታትና ነዚ ክንገብር ዘይክእለና እንተኮይኑ ነዚ ንምግባር ሕግታትና ክንቅይሮ ኢና ኢለን። እዚ ባህላ እዚ ካብ መራሒ ሌበር ፓርቲ ጀረሚ ኮርቤይን ወቐሳ ኣስዒብሎም።
The way you deal with a threat to democracy is not by reducing democracy, it's by dealing with the threat.
ንስጋት ዴሞክራሲ ብምንካይ ኣይኮን ካን ትፈትሖ እንታይ ደኣ ነቲ ስጋኣት ንባዕሉ ብምቅላስ ደኣ እምበር እዚ ንሓይሊ ፖሊስን ኣገልግሎት ፀጥታን ዝኸውን ግቡእ ገንዘብ ብምምዳብ እዩ።
ፈላሞት ርእቶ ህዝቢ ፓርቲ ዓቀባውያን ብገፊሑ ከም ዝዕወት እዩ ዘርኢ ነይሩ። ድሓር ግን እቲ ኣፈላላይ እናፀበበ ብምኻድ ኣብ ውሽጢ ሒደት መዓልትታት ናብ ሒደት ነጥብታት ወሪዱሎም። ቀዳሚት ሚኒስተር ተሬሳ ሜይ ባዕለን ናብ ዝፀውዖኦ ምርጫ ሕጂ ርእሰን ንምድሓን ይቃለስ ኣለዋ። ካብ ሌበር ፓርቲ ዝኾኑ ጀረሚ ኮርቤይ ንክዕወቱ መንእሰያት ብብዝሒ ክመርፁ ኣለዎም። ቴሬሳ ሜይ ኣብቲ ኣብ መጻኢ ብዛዕባ ብሪጣንያ ካብ ሕብረት ኤውሮጳ ምውፃእ ዝግበር ድርድራት ሓያል ናይ ምውሳን ስልጣን ዘውህበን ገፊሕ ዓወት የድልየን። ግብረ ሽበራ ብሪጣንያ ካብ ሕብረት ኤውሮጳ ምውፃእ ምናልባት እውን ስኮትላንድ ካብ ብሪጣንያ ክትፍለ ዘሎ ተኽእሎ እዚ ኩሉ ዝዕወት ፓርቲ ንቅድሚት ክምልሶም ዘለዎ ብድሆታት እዮም።